Pēcējiem aktivitāte parasti ir pavasara aktivitāte, pēc tam tuvojoties rudenim. Vasarā viņu skaitu samazina dažādu vietu izžūšana, kaut kāda mirstamība viņam drusku lielāka ir. Šogad viņas būs, jo pretēji daudz domām, ka ir augsts laiks un viņas izsals, ir tas, ka šis augstais laiks bija jau tad, kad bija uzsnigusi bieza sniega sega. Augsnē siltums, lapa nobirās, viņas var pārziemot, pietiekama siltuma izolācija. Ieteikt pret encefalītu, protams, vakcinēties. Tas ir ieguldījums veselībā, kas var novērst veselības problēmas, ir zinām arī savulaik letāli gadījumi.